dëgjuesën të ruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kërkon verifikimin e pasurisë të cilën zyrtarët shtetëror po e deklarojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Organizatat joqeveritare në Maqedoninë e Veriut alarmojnë për rrezikun që paraqesin deponitë e egra. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë gjatë kësaj jave ka bërë publikimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Shumë zyrtarë pasurinë e tyre e kanë vlerësuar në miliona euro. Kjo pasuri nga përfaqësuesi të shoqërisë civile po vlerësohet jo reale dhe se ata po kërkojnë që ajo të verifikohet nga institucionet kompetente. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë publik ka evidentuar ministra, deputet, udhëheqës të institucioneve të pavarure të tjerë me pasuri milionshe. Megjithatë, në disa raste kjo pasuri e deklaruar po konsiderohet të mos jetë reale nga përfaqësuesi të shoqërisë civile. Nga deklarimi i pasurisë që kam bërë në Agjencinë kundër korrupsion, vërehet se zyrtarë të institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të palujshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze, vlera të cilave arrin miliona euro. Organizata joqeveritare Qohu ka monitoruar në vazhdimësi deklarimet e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Gens Nimoni nga kjo organizat, thot për Radio Evropa e Lirë, se një ndërgjetjet e organizatës ka të bëjë se vlerat e deklaruara nuk janë të sakta.
Ne kemi gjetë të shpërputhje të vazhdueshme të këtyre vlerave dhe kjo vjen kryesisht për shkak të pamundësis ose mungesës se një mekanizmi kontrolues dhe verifikues nga anë agjensionit për saksin e këtyne vlerave. Dhe tëtë kemi pa se raste, kemi pa klarues, kanë deklaru edhe piktura në vlerave më rëmend 1 miliard euro. Pastaj e pam të deklarimet e fundit të zyrtarëve që deklarojnë vlera për ndonjë patëmshmëri 175.000 euro, pastaj për ndonjë pronë që spërkon me vlerën reale në premier.
Për vitin 2019, numri për gjithshëm i zyrtarëve të lartë që kanë deklaruar pasurinë në Agjencinë kundër korrupsion është 4.755, ndërsa vetëm 13 zyrtarë. Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë për Azren Osaj njohë si zhvillimeve në vend, në disa raste nuk është reale dhe si e tillë nuk po arrin të verifikohet nga kompetentët. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në disa raste ajo pasuri rritet nga deklaruesit e në disa prej tyre fshehen duke mos e deklaruar fare.
Milionerat që në disa raste edhe nga është tanuar nga vetë zyrtarët e agjencionit antikorrupsion, dalin të atil që e frym pasurin që e kanë, në mënyrë që gjatë të ushtrimit të mandatës dhe gjatë vitën në vim, atë pasurit të barazojnë me tyrat ose me të ardhët ose me përfitimit që i sjellin nga aktivitetit të tyre, qoftë legale ose ilegale, po të themi më shumë ilegale. Edhe është tjetra, është zvoglimi i pasuris, duke i bartë pronsin ose kapitalin ose mjetet financiare në emër apo në
Mos deklarimi apo deklarimi rreshëm i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sankcionohet me dispozitat e kodit penal dhe që mund të rezultojë me gjobë, burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe konfiskim të pasurisë së fituar në kundërshtim me ligjin. Afrim Atash, drejtori i departamentit për deklarim të pasurisë në AKK, thot për Radio Evropa e Lirë se janë bërë kallëzime penale për zyrtarët të cilët kanë deklaruar pasurinë në mënyrë të rrejshme.
Dhe tash në zyrtu informata zyrtarët nuk kërën të përdoj në realitet, dhe më onë në një një me reagu ma shumë përve se këtë informata zyrtarët që i bujme. Një po edhe në këtë aspekt nga edhe vitin e kalion për të raporti edhe kemi statistikat që kemi bu kallëzime penale dhe për zyrtarët lërë publik që e kanë deklaruar pasurinë në rrejshën kemi rrë të cakumë që kemi bu.
Me gjithë numrin e madh të zyrtarëve, të cilët sipas deklarimit të pasurisë dalin të jenë milioner dhe me pasuri shumë të madhe, Kosova si shtet përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Rritja ekonomike që nuk arrin as 4% është e pamjaftueshme për të adresuar problemet ekonomike dhe sociale të vendit. Papunësia, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 29.6%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15-24 vjeç me 55.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për vite me radhë, një pjesë e rekomandimeve që lidhen me sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, pavarësinë e sistemit të drejtësisë, ekonominë jo formale dhe reformën zgjedhore mbesin të njëjta në raportet e përvjetshme të Komisionit Evropian për Kosovën. Shoqëria civile vlerëson se mosadresimi i kërkesave dhe rekomandimeve të KE-s tregon në mungesë serioziteti dhe përkushtimi, gjë që sipas tyre e largon Kosovën nga integrimi në Bashkimin Evropian. Fatlum Jashari sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Ka vite që një numër i konsiderueshëm rekomandimesh përsëriten në raportet e përvjetshme të Komisionit Evropian për Kosovën. Ngjashëm me disa prej raporteve të kaluara, edhe këtë vit, raporti i vendit për Kosovën i këtij institucioni të Bashkimit Evropian, ndër të tjera, shpreh shqetësimin për ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë, nivelin e lartë të përhapjes së korrupsionit, ekonominë jo formale dhe ngjecjen në reformën zgjedhore. Në shumicën e këtyre fushave, sipas raportit, është shënuar përparim i vogël, ndërsa shumë prej rekomandimeve për secilin nga institucionet përgjegjëse mbesin të paadresuara. Përsëritja e rekomandimeve për shkak të mos adresimit të tyre nga institucionet sipas shoqërisë civile është shqetësuese dhe tregon mungesë serioziteti e përkushtimi. Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Europiane, EPIK, tha për Radion Evropa e Lirë se përfaqësuesit shtetëror duhet i marrin me shumë seriozitet kërkesat dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian, pasi sipas tij, pa adresimin e tyre, nuk mund të ketë lëvizje përpara në proceset integruese.
Gjuha vazhdon të përmendet e njëjtë, pra kundrejtësia vonë nga ndikimi i politikës. Ne kemi pasur në rezolutën e nëntorit të Parlamentit Evropian që Kosova është një shtet i kapur ku korrupsioni është i shpërhapur në gjitha institucionet, prap gjuha sa i përket korrupsionit është e njëjtë edhe në raportin e vendit. Prandaj asgjë të mos i befasoj udhëhecit institucional, mirë po duhet ta kuptoj një gjë, që pa adresimin e këtyre kërkesave që ka Bashkimi Evropian, ne nuk mund të ecim përpara as në procesin teknik vizave, mirë po as në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian e kjo që i bie aplikimi për statusin e vendit kandidat.
Ndërsa Arbëresha Logja, drejtoresh ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha se mos adresimi i kërkesave dhe rekomandimeve në raportin e vendit për vite me radhë po e largon Kosovën nga synimi për integrim në Bashkimin Evropian.
Raporti fundi nuk dalën shumë prej atyre paraprake, nuk na ka sjell asnjë befasi. Në shumicën e sektorëve, raporti vren që progresi i Kosovës është